sabahınız xeyir. Bu xoş dekabr səhərində həftənin ilk iş günündə sizləri Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbər əsər proqramıdır.
Belişi biz aparacaq bu səhər. Mən Ülviyə Səzədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə hava haqqında. Sinoptiklərə görə bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Gecədən başlayan külək gündüz güclənəcək.
Azərbaycan bölgələrində də bugün hava əsasən yağmursuz keçəcək.
İndi isə hava xəbərlər haqqında.
Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşəcək. İlqar Nəsibov 3 aylığına həbs olunub.
Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatı üçün axırıncı gündür.
Bugün beynəlxalq insan haqları günü ilə bağlı Bakıda görüş gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu keçən həftə 3 aylığına həbs eləyiblər. Ondan şikayəti Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov verib. Polis rəisi deyir ki, jurnalist ona böhtən atıb. Amerika Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən son dərəcə narahatdır. Hüquq müdafiə təşkilatları da həbsi pisləyiblər, deyiblər ki, bu ölkədə söz azadlığının pozulmasıdır. İndi Azərbaycanda 10 jurnalist həbsdədir. Jurnalistlərin müdafiə komitəsini deyir ki, Azərbaycan bu göstəriciyə görə dünyada 5-ci yerdədir.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. BMT bu günü 1950-ci ildən qeyd etməyə başlayıb. Təşkilat qarşısına məqsəd qoyub ki, 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı baş verən insan haqlarının pozulması halları heç vaxt təkrarlanmayacaq. 1950-ci ildə bütün dövlətlər, maraqlı təşkilatlar BMT-nin dəvəti ilə yığışıb 1948-ci il qətnaməsini qeyd edirlər. Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi hələ başa çatmayıb. Münaqişə nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşının hüququ pozulub, onlar ev eşiklərindən didərgin düşüblər.
Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü də insan haqlarını yetərincə müdafiə eləmir. Ölkədə bir çox hüquqlar pozulur. Məsələn, sərbəst toplaşmaq hüququ, fikir azad ifadə etmə hüququ və s. Bugün insan haqları 21-ci əsr Azərbaycan fondu Bakıda Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı avto yürüş keçirəcək. İnsan haqlarına dair şüarlarla bəzədilmiş 10 avtomobil səhər saat 10-dan şəhərin gür yerində hərəkət eləyəcək. Təşkilat kimsəsiz uşaqlara uşaq hüquqları ilə bağlı kitabçalar paylayacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasına təyyarə uçuşları bərpa olunub. Hava pis olduğuna görə uçuşlar dekabrın 8-dən təxirə salınmışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün gecə saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti nisbətən normallaşdığına görə, yəni havada duman nisbətən çəkildiyinə görə təyyarələrin uçuşu bərpa edilibdir. Muxtar Respublika Hava Limanından verilən məlumata görə dekabrın 8-9-undan qalan reyslərin hamısı artıq Muxtar Respublikaya gəlibdir, eynən də əks istiqamətə qayıdıbdır. Bugünün birinci reysi gözlənilir, indi onun olan birinci reysin Muxtar Respublika Hava Limanı enməyə gözlənilir. Hidrometeorologlar deyirlər ki, Muxtar Respublikada dumanlı hava şəraiti hələ bir müddətdə davam edəcək, yəni bu həftənin sonuna kimi davam edəcəkdir. Hazırda havada sis görünməkdədir, yəni getdikcə dumanın çoxalması müşahidə olunur.
Məlahət Nəsibova,
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Danışıqlar fayda verməyib. Kosova üçlüyü, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika vasitəçiləri deyiblər ki, etnik albanlarla Serbiyanı ortaq məxrəcə gətirə bilmədilər. Serbiyanın Kosova vilayətində albanlar yaşayırlar. Onlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. Rusiya, Serbiyanı, Qərb albanları dəstəkləyir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, danışıqlar üçün son hədd müəyyənləşdirmək Kosova probleminin həllinə əksinə mane olur. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı Javier Salona deyib ki, vaxt başa çatsa belə o, Kosovada hər hansı zorakılıq olacağını gözləmir. Salona bildirib ki, onun fikrincə nə albanlar, nə də serblər regionda stabilliyi pozmayacaqlar. Müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, albanlar Kosovanın müstəqilliyini yanvarın axırına kimi bir tərəfli elan edəcəklər. Qərb onları dəstəkləyəcək.
Bugün akşam Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown gözlənilmədən İraqa gəlib. Brown Bəsrədəki çıxışında deyib ki, qarşıdakı iki həftədə əyalətdə nəzarəti bütünlüklə yerli qüvvələrə verəcəklər. Bəsrə 2003-cü ildən Britaniya ordusunun nəzarətindədir.
Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Keçən ay müxalifətin kütləvi mitingini polis gücünə dağıdandan sonra prezident Mikhail Saakashvili erkən seçki keçiriləcəyini elan etmişdi. Dünən seçki komissiyası müxalifət liderlərindən Badri Patarkashvili'nin namizədliyini qeydə alıb. Saakashvili özü də artıq qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkisi yanvarın 5-də olacaq.
Bugün Bakıda NATO Azərbaycan məktəbinin qış sessiyası işinə başlayır. İclasda əsasən NATO sülhməramlı qüvvələrinin fəaliyyət prinsipləri, cəmiyyətin sülhməramlara münasibəti kimi məsələlər müzakirə olunacaq.
Bugün Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə planını açıqlamalıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üçün dövlət sənədi var. Amma 2007-ci ilin hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi hələ də Azərbaycandadır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatında deyilir ki, Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Gürcüstan hesabatı görə 79-cu, Ermənistan isə 99-cu yerdə.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olaraq
bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. İki defa infarkt, bir defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Biz axıracan qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız.
2008-ci ildə Olimpiya oyunları Pekində 1 milyon yarım adamın evsiz eşsiz qalmasına səbəb ola bilər.
Kim deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşların hüquqlarını qorumaq üçün zəmanət verə bilmir?
Bütün bunları bugün səhər xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı da olacaq və İngiltərə Premier Liqasında, Türkiyə Super Liqasında son oyunların nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha xatırladaq, bu gün dekabrın 10-u bütün dünyada insan haqları günü kimi qeyd olunur. Ancaq yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycanda heç kimin təminatı yoxdur ki, sabah onun hüquqları pozulmayacaq. Lap elə məhkəmədə, lap elə icra qurumlarında.
Ya da götürək söz azadlığını. 10 jurnalistin həbsdə olduğu Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq olarmı? Bəlkə də bu rəqəm beynəlxalq qurumların iddia elədiyi kimi söz azadlığının məhdudlaşdırılması kimi başa düşülməməlidir. Əksinə, başqalarının hüquqlarının qorunması üçün onlar həbsdədirlər.
Ülkər Akif qızını dinləyək.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkelin dedikləri aşbağının mövqeyi deyil və əsasızdır. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. Cənab Herkel dünən Bakıda keçirdiyi toplantıda deyib ki, yanvar ayına qədər media azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülməzsə, Avropa Şurası Azərbaycan haqqında lazımi qərarlar çıxarmalı olacaq. Andres Herkel bildirib ki, Azadlıq Radiosunun müxbirinin də həbsindən sonra Azərbaycanda jurnalistlər qarşı təqib və təzyiqlər ən kritik həddə çatıb və deyib ki, vəziyyət belə davam edərsə, Azərbaycan üçün Avropa Şurasında çox böyük təşkilatı problemlər yaranacaq. Azərbaycan Avropa Şurası nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadənin fikrincə isə əlində aşbağın Azərbaycanla bağlı qərarı olmayan məruzəçinin bu cür sərt danışması yol verilməzdir.
O elə danışır sanki Avropa Şurasının baş katibidir, sanki parlament assambleyasının prezidentidir və əlin altında Azərbaycanla bağlı sərt sanksiyalar qərarı var. Mən hesab edirəm ki, Estoniya parlamenti üzvünün Avropa Şurasının digər ölkəsi haqqında bu cür həqarətlə, bu cür hədə ilə danışmasına yol verilməzdir. Azərbaycanın demokratik inkişafında müəyyən problemlər ola bilər. Onun vəzifəsi bu məsələlər barəsində qeydiyyat apararaq monitorin komitəsinə məlumat verməkdir və Azərbaycan daxili siyasətinə qarşı məsələlərdə isə bacardığı qədər ehtiyatlı davranmaq və ehtiyatlı münasibət bildirməkdir.
Aydın Mirzəzadənin fikrincə Azərbaycanda insan haqları kifayət qədər qorunur. O ki, qaldı media azadlığı ilə bağlı duruma, millət vəkili hesab edir ki, hazırda 10 nəfər jurnalistin həbsdə olması heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Çünki həbsdə olan jurnalistlər konkret cinayət əməlləri törətdiklərinə görə cəza alıblar. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü Navela Cəfəroğlu isə deyir ki, ölkədə təkcə jurnalistlərin yox, heç bir vətəndaşın hüququ qorunmur.
Bölünləri Azərbaycanda hər bir insanı Nəsibovun, Enulla Fatullayevin, Mirza Sakitin faciəsi bizim hər bir insanın ola bilər. Çünki Azərbaycanda bölünləri heç kəs garantiyası yoxdur ki, sabah bunun haqları pozulmayacaqdır. Bölünlərin heç bir mülki hüquq qorunmur. Bölünləri yaşayış hüququ pozulubdur bu Azərbaycan millətinin, Azərbaycan cəmaatının çörək imtihanını çəkiblər bu milləti. Bu bölünləri hər bir insanın hüququ pozulubdur.
Navela Cəfəroğlunun fikrincə, əgər Azərbaycan hökuməti lazım addımlar atmazsa, ən əsası isə məhkəmə sistemində islahatlar aparmazsa, beynəlxalq təşkilatların ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi qaçılmazdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 isə inanır ki, demokratik dəyərlərə əsaslanan Avro-Atlantik məkanı inteqrasiya Azərbaycan üçün ən yaxşı yoldur. Səfir ümid edir ki, NATO inteqrasiya çərçivəsində aparılan islahatlar Azərbaycanda güclü və demokratik idarəçiliyin yaradılmasına yardım edəcək.
Ülker Akif qızı, insan haqları ilə bağlı söhbəti saat 9-da da davam elətdirəcəyik. Bu dəfə hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ilə. Azərbaycanda vətəndaşların hansı hüquqları daha çox pozulur? Hökumət niyə bu hüquqları təmin edə bilmir? Bu yöndə beynəlxalq qurumların sanksiya tətbiq etməsini istəyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar? Bu suallara saat 9-da cavab axtaracağıq.
Bugün Azadlıq Radiosuna qonaq Amerika səfiri N4 olacaq. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına siz gəlməklə N4-siyə səfir N4-siyə öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz ən maraqlı sualı çalışacağıq ki, müsahibə vaxtı xanım səfirə çatdıraq. İndi olan suallardan birazdan sizə oxuyacaq. Deməli, cənab səfir, xanım səfir əslində olmalıydı. Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasında, korrupsiyanın çiçəklənməsində, demokratiyanın boğulmasında və avtoritar rejimin formalaşmasında sizin təmsil etdiyiniz dövlətin rolu inkar edilməzdir. Əslində, demokratiya maskası altında Amerika bu ölkədə ancaq öz maraqlarını təmin edən işğalçı siyasət yeridir. Biz Sovetlər imperiyasından qurtulan zaman düşünmüşdük ki, düşünmürdük ki, Amerika əsarəti altına düşəcək. Bizləri 70 ildən çox əsarətdə saxlayan Sovetlər İttifaqından sizin təmsil etdiyiniz dövlətin Azərbaycana münasibətində fərqi nədir? Bunu Hollandiyadan səfirə Eldəniz imzalı dinləyicimiz yazır.
Sürixdən isə Musa yazır ki, möhtərəm səfir, mənim sizə iki sualım var. Bir, ABŞ-ın strateji maraqlarının içərisində demokratiyanın yayılması neçənci yerdə durur. İkinci sual isə bundan ibarətdir ki, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycandakı seçkilərə ikili münasibət nə ilə izah oluna bilər? İnanıram ki, bu suallara cavab özü də mümkün qədər konkret cavab verəcəksiniz.
Mehman imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Hörmətli səfir, cari siyasətinizin Azərbaycanda narazı elektoratın islamlaşması və ölkədə radikal İslam dalğasının baş qaldıra biləcəyi ehtimalının fərqindəsinizmi? Saatlıdan, regionlardan bizə səfirə yazanlar çoxdur. Saatlıdan Emin yazır bizə. Səfir N4-si, mən sizi salamlayıram. Sizə bir məntiqli sual vermək istəyirəm. Amerika İraqa nə üçün hücum elədi? Neft üçünmü, Amerika siyasətinə əngəl olduğu üçünmü, yoxsa müsəlmanlarla öyrəndiyiniz demokratiyanı müsəlman dövlətinə gətirmək üçünmü?
Bakıdan bir nəfər yazır, o öz adını yazmayıb, azad söz imzası ilə göndərib, səfirə sual verir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbs çevrəsi böyüyür. Artıq Amerikanın maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da həbs olunub. Bəzi siyasi şərhçilərin fikrincə buna səbəb, Amerikanın neft insan hüquqlarından, azad sözdən üstün tutmasıdır Amerikanın. Sizin bu fikrin münasibətiniz necədir? Azad sözə baskı sizcə nəyə hesablanıb? Jurnalistlərin həbs edilməsi nəyin göstəricisidir? Siz Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmamasını nə ilə izah edirsiniz?
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn ismarıcılar idi. Bunlar suallar idi. Dekabrın 10-da Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4-si Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Xanım Dörsiyə, sizin də sualınız varsa, hələ vaxtımız var. Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından suallarınızı yerləşdirin. Biz də həmin sualları xanım səfirdən soruşacaq. Hələlik 101.7 FM-də Bakıda Azərbaycan hər yerində AM 1530-1296 tezliklərində və bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından bizi dinləyə bilərsiniz. Xəbərətər proqramı davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış etmək istəyirik. Amma qeyd edək ki, dünən bazar günü olduğundan bugün qəzetlər çox məhdud sayda çıxıb. Əlimizdə Futbol Plus qəzetidir, bir də Yeni Müsavat qəzetləridir. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Başlıqlarla əvvəlcə sizi tanış eləyək. Ələtdə etiraz aksiyası keçirildi.
İbrahim İbrahimli deyib ki, xalqın ayağa qalxacağına şübhəniz olmasın.
Afanın yeni prezidenti baş nazirin müavini olacaq. İndi isə ətrafla. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Ələtdə etiraz aksiyası keçirilib. Məlum olduğu kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin azad sözün, insan haqlarının müdafiəsində dayanan şəxslərin dekabrın 8-də Ukrayna meydanında aksiya keçirməsinə imkan vermədi. Miting üçün Bibi Heybət meydanı göstərən Meryanın bu davranışına isə təşkilatçılar etiraz ediblər, aksiyanı təxirə salıblar. Qəzet yazır ki, dünən söz azadlığının müdafiə komitəsinin və Dalğa Gənclər Hərəkatının təşkilatçılığı ilə Ələt çölündə yaşasın Azad Azərbaycan çölləri şüarı altında etiraz aksiyası keçirilib. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Crescent Beach otelində keçirilən aksiyadan dərhal sonra təşkilatçılar daha öncədən kirayələnmiş avtobus və maşınlarla jurnalistləri, redaktorları, hüquq müdafiəçilərini Ələt çölünə aparıblar. Təxminən 70 nəfərlik aksiya iştirakçıları əllərində yaşasın Azad Azərbaycan çölləri, azad fərd, məsuliyyətli vətəndaş, təhsildə rüşvət, gələcəkdə korrupsiyadır və biz terrora yox deyirik sözləri yazılmış plakatlar tutublar. Aksiyada iştirak edən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbəla Çobanoğlu isə bura gələnlərə təşəkkür edib. Eyni zamanda deyib ki, istədik çatdıraq ki, bizim şəhərlərdə torpaqların qiymətli yerlərində azadlıq yoxdur. Torpaqların ən qiymətlisi heç kimin ev tikə bilmədiyi, əkin biçin eləmədiyi yerlərdə isə ancaq Azərbaycan yerlər Azərbaycan çöllərində qalıb. Bizim istədiyimiz odur ki, azadlığı bu çöllərdən Bakıya, Gəncəyə, Şəkiyə, bir sözlə insanların yaşadığı yerə daşıya bilək.
Yeni Müsavat qəzetində bir dənə də yazı var. İbrahim İbrahimlidən müsahibə götürüb qəzet Müsavat Partiyasının divan üzvündən. İbrahim İbrahimli Naxçıvanda baş verənlərə münasibət bildirib, deyib ki, blokada vəziyyətində olan Naxçıvanın əhalisinin güzaranı yerli hakimiyyətin repressiv siyasəti nəticəsində daha da ağırlaşır. Bölgədəki jurnalistlərin, siyasi aktiv adamların fəaliyyətini sıfıra indirməyə çalışırlar. Müəyyən mənada buna nail olublar. Təzyiqlərə məruz qalan həbs olunan jurnalistlər yerli əhalinin başına gətirilənlərlə bağlı bütün dünyaya məlumat vermək istəyirdilər. Naxçıvan rəhbərliyi orada baş verənlərin kənara çıxmaması üçün söz azadlığını tamamilə və məhv etmək siyasəti yürüdür. Bu acınacaqlı vəziyyətə təsir etmək üçün ağlıma gələn təkliflərdən biri də budur ki, Naxçıvanda beynəlxalq konfrans keçirilməlidir. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar ölkədəki siyasi partiyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə orada böyük bir tədbir olmalıdır, necə ki bunu Bakıda eləyirlər. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə bunu Müsavat Partiyası divanının üzvü İbrahim İbrahimli deyib.
Futbol Plus qəzeti isə belə bir məqalə dərc eləyib, AFFA-nın yeni prezidenti baş nazirin müavini mi olacaq? Yeni AFFA prezidentinin kimliyi haqqında müzakirələr gün-gündən artsa da, bunu dəqiq müəyyənləşdirmək hələ ki mümkünsüzdür. Özə yeni federasiya rəhbərinin kənar şəxs olacağı haqqında şayiələr meydana çıxandan sonra bu məsələ lap qəlizləşib. Qəzet belə yazır. Daha sonra yazır ki, İcra Komitəsinin son iclasında federasiya prezidentləri üçün nizamnamədə tətbiq olunan yaş limitinin ləğvi haqqında qərarın çıxarılması da əslində belə deməyə əsas verir ki, yeni prezident böyük ölçüdə kənardan gətiriləcək. Özlə bu şəxsin dövlətə yaxın adam olacağı da istisna olunmur. Belə olan halda indidən deyə bilərik ki, dəqiq tarixi yanvarın 15-də bilinəcək. Yeni prezident seçkiləri işdə sivil qaydada həyata keçirilməyəcək. Qəzet daha sonra yazır ki, son anda onlara daxil olan məlumata görə, daha doğrusu dəqiqləşdirilməmiş məlumatlara görə AFVA-nın yeni prezidenti postuna iddialar arasında baş nazirin müavini Yaqub Eyyubovun da adı var.
Azərtaj agentliyi yazır ki, Ankarada beynəlxalq simpozium keçiriləcək və başlayıb artıq öz işinə dekabrın 9-da demokratiyanın insan haqları üzərində təsiri. Bu iki günlük beynəlxalq simpoziumda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dağın dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Biləcəksiniz ki, niyə Çinin çölü başqalarını yandırır içi özgəni.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Az öncə mətbuatdan danışdıq və qeyd elədik ki, Azərbaycanda 10 jurnalist həbsdədir. Həbsdə olan jurnalistlərin bəzisi də qara yaxmaya görə, yəni bəzi məmurların şərəf və ləyaqətini təhqir etdiyinə görə həbs olunublar. Media Hüquqları İnstitutu da qara yaxmaya dair məhkəmə işlərinin illik monitoringini aparıb. Artıq hesabat hazırdır və bugün qurumun rəhbəri Rəşid Acılı hesabatın nəticələrini açıqlamalıdır. Rəşid Acılı indi telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyir olsun Rəşid müəllim.
Sabahınız xeyir.
Rəşid müəllim, hesabatın nəticələrini bugün açıqlayacaqsınız. Nə məsələlər, hansı qənaətə gəlmişsiniz hesabatda? Bizə deyə bilərsinizmi?
Qənaətin birini siz dediniz, 10 nəfər jurnalist həbsdədir. Əlbəttə bu çox dəhşətli bir məsələdir. Və onların hüquqi baxımdan heç də hamısı diplomasiyaya görə, yazdığı sözə görə, kiminsə şərəfini alçatmağa görə ittihamı ilə həbs olunmayıblar. Amma böyük bir hissəsi deməli bu ittihamla günahlandırılıblar, bu ittihamla cəzalandırılıblar. Bəzi hallarda isə mülki qaydada bu ittihamla kompensasiya ödəməyə məcbur ediliblər, təklif verməyə məcbur ediliblər. Ümumi nəticə belədir ki, birincisi çox halda cinayət ittihamları irəli sürülüb, adi sözə görə, jurnalist yazısına görə çox halda və bu xüsusi bir göstəricidir. Xüsusilə də deməli, bu cür ittihamları irəli sürənlər yüksək rütbəli dövlət adamları olublar, cinayətlər. Bu cinayət ittihamların sayı çox olub, bu da onunla bağlı olub ki, bu təşviq edilib. Yəni, xüsusi belə yüksək rütbəli adamlar kimlərisə jurnalistlərə ittihamdan tuturublar və bu başqalarını da həvəsləndirib və hamı elə irəli gəlib cinayət ittihamı irəli sürüblər.
Konkret rəqəm var mı əlinizdə? Siz deyirsiniz ki, bax, bununla bağlı ittihamlar olub. Əlinizin altında bu dəqiqə rəqəmlər var mı?
Deməli, yox, indi əlimdə rəqəmlər yoxdur, təəssüf ki, konkret nə qədər olub bu ittihamların sayı. Amma hər halda ötən illərlərə müqayisədə bu 10 dəfə bəlkə də çox olubdur. Mən deyim, jurnalistlərə qarşı ümumiyyətlə irəli sürülən iddiaların sayı 2005-ci ilə müqayisədə 10 dəfə artıq olubdur. Təkcə 2005-ci ilə müqayisədə. Yəni bu xüsusi belə 2007-ci il belə xüsusi dəhşətli bir il olubdur jurnalistlər üçün. Yəni əgər bu jurnalistlər məsuliyyətsiz idisə, bu jurnalistlər belə sözlərini, yazdığı sözü bilmirdilərsə və s. 2005-ci ildə tamamilə belə bir fərqli jurnalistlər olub. İndi 2007-ci ildə belə Azərbaycana yeni jurnalistlər gəlib və bunlar belə çox məsuliyyətsiz oldular. Bu belə xüsusi bir göstəricidir.
Sonra, bəs qənaətiniz nədir? Nəyinə bağlıdır ki, artıb sayı?
Mən düşünürəm ki, bu təşviq edilməklə bağlıdır. Yəni, hansısa yüksək rütbəli məmurlar belə xüsusi olaraq, xüsusi ittihamlarla hansı jurnalistləri hayli küllü proseslərdə həbs etdirməyə və ona ağır cəzalar verməyə məcbur ediblər və bunun ardınca artıq başqaları buna başlayıblar getməyə və bunun yüksək deməli səviyyədə hökumət tərəfindən dəstəkləndiyini görüb hamı başlayıb jurnalistlərə qarşı belə hücumlardan istifadə etməyə. Deməli, Yəni əsas səbəb budur və bu həvəsləndirildiyinə görə deməli hamı başlayıb bu məsələlərdən hansısa formada belə qisas almağa.
Rəşid bəy, son zamanlar belə fikir mövcuddur ki, hakimiyyət və yaxud da ki, belə deyək, məmurlar daha başqa taktikaya əl atırlar, xüsusən də müxalifət və yaxud da ki, müstəqil mətbuatı belə deyək ki, neytrallaşdırmaq üçün tutaq ki, jurnalistləri xuliqanlıqda, narkotik maddə saxlamaqda, ya nə bilim, terrorda ittiham eləyirlər. Bax, amma deyəsən sizin apardığınız araşdırmalar heç də belə deməyə tam əsas vermir. Demək, həmin o şərəf və ləyaqətin təhqir olunması məsələsi yenə də gündəmdə qalır. Ötən ilə.
Bəli, çox saylı belə şərəf və ləyaqət qanunu ilə bağlı. Deməli, bizim qanun bilirsiniz, bu məsələdə çox sərt və orta təsir qanunlardır. Xüsusilə həbs olunma ilə bağlı cəzanın verilməsi. Ondan istifadə edirlər. Amma tamamilə doğrudur ki, başqa üsullardan da istifadə edirlər. Mən konkret olaraq deyim ki, Mirzə Sakit ilə bağlı, sonra Qənimət Zahid ilə bağlı hallar, bunlar sonra Müşfiq Hüseynov ilə bağlı hal. Bunlar dolayı yollarla deməli təsir göstərməkdir. Və dolayı yolla təsir göstərmə də əslində yəni bir üsullardan biridir, jurnalistlərə təsir etmək üsullarından biridir. İndi son vaxtlar jurnalistlərin vergilərini də dəfətlərin vergilərini yoxlamaqla, vergi məsələlərini orada problem yaradırlar və s. Bunlar hamısı üsullardır, bunlar hamısı vasitələrdir. Biri işləməyəndə o birisi, biri çox olanda o birisi və s. istifadə oluna bilir. Təəssüf ki, Azərbaycanda deyək ki, hökumətin bu istiqamətdə əli çox zaman daha çox uzundur. Ona görə ki, məhkəmələr onun sifarişi ilə işləyirlər.
Rəşid bəy, hakimiyyətin arqumenti var ki, bu məsələyə görə, defamasiyaya görə belə sərt cəza olmasa, onda cəmiyyətin reaksiyası daha sərt olar. Onlar məlum olduğu kimi dedikləri kimi özləri öz qisaslarını almağa cəhd edirlər, belə deyək. Siz deyirsiniz ki, orta əsr qanunudur. Məsələn, qara yaxmaya görə adamı həbsxanaya salmaq və oğurluğa görə ya başqa cinayətə görə. Siz optimal nə təklif edirsiniz? Optimal cəza nədir sizcə qara yaxmaya görə? Nə təklifiniz var?
Mən deyək ki, o argumenti söyləyənlər özləri fikirlərə o jurnalistlərin tutulması istəyirlər və əslində o başqa alternativ yolları da onlar düşünürlər. İllə məsələn, o cibinə nəşə qoyub tutmaq və yaxud da ki, xuliqanlığa görə həbs etmək və başqa yollarla jurnalistləri həbs etdirmək əslində elə difamasiyadan başqa yollar olduğunu göstərmək deməkdir ki, yəni bu da var, nə istəyirsiniz, onsuz da difamasiyanı götürdük da. Açığı, bütün hallarda mən hesab edirəm ki, əgər nəsə acı çıxmaq hissi yaranacaqsa, bundan bizim dediğim kimi hökumət başqa yollardan istifadə edə biləcək və nəzərə alsaq ki, bu jurnalistlərə qarşı qaldırılmış ki, bu məhkəmə işləri var. Bu məhkəmə işlərinin 95%-i vəzifəli şəxslər tərəfindən qaldırılıb, yüksək vəzifəli şəxslər tərəfindən qaldırılıb. Yəni, adi bəlkə də hələ 98%-i, bunu konkret olaraq mən saymamışam, amma məndə olan ilkin belə deyək ki, budur ki, hesablamam budur ki, bunun çox böyük şəraitini onlar qaldırırlar. Ona görə bu sadəcə olaraq, bilirsiniz mi, məmur, hökumət və tənqidçi media arasındakı problemlərdir. Özdə tənqidçi media qarşı qaldırılır. Bütün iddialar, tutulanlar, cərmə olunanlar hamısı onlar deməkdə insan tənqid edən ruhda yazan jurnalistlərdir. Yəni adi jurnalistlər, nə bilim, bəlkə də hətta doğrudan da reketlə məşğul olan jurnalistlərə qarşı heç o qədər sərtlik yoxdur ki, nəinki tənqidçi yazılar yazan.
Adi hökumətin siyasəti kimi, deməli məmurların öz məsələsi kimi sizin
qiymətləndirirsiniz. Bəli, tənqidçi jurnalistlərə qarşı həmişə xoşa gəlməyən adamlar ictimai xadimlərdir, siyasi fiqurlardır, hökumətin nümayəndələridir. Həmişə onlar tənqid olunur.
Təşəkkür edirəm. Dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Onun başçılıq etdiyi qurum qara yaxmaya dair məhkəmə işlərinin illik monitorinqini aparır.
Bugün Kosova, Serbiyada çox mühüm gündür. Bugün Kosovanın etnik albanlarının verdiyi vaxt başa çatır. Etnik albanlar demişdilər ki, beynəlxalq vasitəçilər dekabrın 10-una kimi, əgər onların danışıqları fayda verməsə, onda özləri bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Amma danışıqlar fayda verməyib. Röşən Rahiboğlu dinləyək.
Serbiya siyasətçilərini rahat buraxmayan Kosova vilayətinin taliyi ölkənin sıravi sakinlərini çox da qayğılandırmır. Baxmayaraq ki, Kosovanın müstəqilliyini burada təklik adam bəyənər. Qəzet köşkünün Aleksandr adlı sahibi deyib ki, onu əsasən öz dolanışığı maraqlandırır. Bu barədə mən heç nə bilmirəm. Siyasətin mənə nə dəxli var? Siyasətlə qətiyyən məşğul olmuram. İnşaatçı Fəhlə Zoran ümumilikdə bu ideyanı bəyənmədiyini deyib. Bu heç də yaxşı olmayacaq. Zorakılıq ehtimalı var. Hər şey baş verə bilər, çünki bura Albaniya deyil, Serbiyadır.
Serbiya, niyə Albaniya?
Balkan Investigative Reporting Network nəşrinin redaktoru Aleksandr Vasoviçin dediyinə görə, Serbiya sakinlərinin əksəriyyəti üçün Kosova məsələsi ən böyük qayğı deyil.
For 80% of people, it's just a day in a calendar.
Adamların 80% üçün 10 dekabr adicə bir gündür. Əlbəttə, Kosova ilə şəxsi əlaqəsi olan adamlar oranı tərk edib nə vaxtsa qayıtmağa ümid olanlar üçün bu doğrudan da vacib və taliyyə yüklü gün olacaq. Amma əksəriyyət üçün bu adi bir gündür. Məncə, xüsusi bir şey gözlənilmir. Üstəlik, adamların əksəriyyəti hiss edir ki, hadisələrə təsir edə bilməyəcəklər və buna görə də onlardan hər hansı hərəkət gözləməyə dəyməz. Vasoviç deyib ki, əhalinin 95% Kosova uğrunda müharibəyə getməyəcəyini deyib və etirazlar baş versə belə ancaq ictimai səviyyədə olacaq. Eyni zamanda isə onun fikrincə Kosova müstəqil olsa, özlərini həmişə qərb meyilli sayan serblər bir daha qərbin onlarla ədalətsiz rəftar etməyindən məyus qalacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərətər proqramı davam edir. Pekindəki olimpiya oyunlarına kimi ölkədə evsizlərin sayı 1 milyonu ötəcək. Olimpiya oyunları hara, evsizlər hara, bu mövzu arasında hansı əlaqə var? Ülkər Akif qızın reportajında.
Mənzillə bağlı hüquq mərkəzindən iddia edirlər ki, Pekin Bələdiyyəsi və Olimpiada ilə bağlı səlahiyyətlər 2008-ci il yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə hələ də cəmaatı öz evlərindən zorla çıxarırlar. Mərkəzdən verilən məlumata görə, gələn ilin avqust ayınadək, yəni Olimpiya oyunları başlanadək, təxminən 1,5 milyon insan öz evindən köçürüləcək. Mərkəzin direktor müavini Jean Duplessis deyir ki, Pekin şəhər rəsmiləri və Olimpiadanın təşkilat komitəsinin bu köçürmələri qeyri-qanunidir.
Get some perspective here. We're talking about the
Bizim burada bəzi perspektivlərimiz var. Söhbət bizə nüfuz gətirən Olimpiya oyunlarından gedir. Bura kifayət qədər ciddi məbləğdə pullar cəlb olunub və bu pulların müəyyən hissəsi hüquqları tapdanmış insanların haqlarının müdafiəsinə yönəlməlidir.
Təhlillər göstərir ki, yenidən qurma işlərindən sonra Pekin şəhərində demək olar ki, boş sahə qalmayıb. Çox sayda sakinlər zorla köçürülüb. Onlardan bəzilərinə simvolik kompensasiya verilib, bəziləri isə hələ də evsiz qalıblar. Duplessis deyir ki, onun təşkilatı şəhərin yenidən qurulmasının əleyhinə deyil. Onlar sadəcə bu prosesin düzgün yolla həyata keçirməsini tələb edir.
Biz demirik ki, xarabalıq yaxşı şeydir. Bizim dediyimiz odur ki, xarabalıqları sanki orada insanlar yaşamırlar kimi təmizləməsinlər. Rəsmilər beynəlxalq aləmdə üzərlərinə götürdükləri hüquqi öhdəlikləri yerinə yetirməlidirlər.
Çin Olimpiya rəsmiləri deyilənlərlə bağlı mövqə bildirməyib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə 2008-ci il Olimpiya oyunlarının keçirilməsini Pekinə həvalə edərkən üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Ülkər Akif qızım, verilişimiz yekunlaşır, indi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Bugün vəkil Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşməlidir. İlqar Nəsibovu polis idarəsinin rəisinin şikayəti ilə 3 aylığını həbs eləyiblər. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt bugün başa çatır. Kosovanın etnik albanları demişdilər ki, dekabrın 10-una kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Bugün Gürcüstanda prezident seçkilərinə namizədlərin qeydiyyatının axırıncı günüdür. Seçkilər yanvarın 5-də keçiriləcək. Bugün dekabrın 10-u beynəlxalq insan haqları günüdür. Bununla bağlı Bakıda yürüş keçiriləcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İsə idman xəbərləri.
Radiosu.
İndi isə idman xəbərləri gəlir. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında növbəti turun oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında liderlik eləyən Inter yenə qələbə qazanıb. Milanlılar bu dəfə Torino-nu darmadağın eləyib 4-0. Roma isə Livorno ilə səfər oyununda xal etkisindən qaça bilməyib. 1-1. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Juventus Atlanta 1-0, Palermo Fiorentina 2-0, Inter 37 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 32 xalla 2-ci, Juventus 29 xalla 3-cü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasının 16-cı turunun ən gözlənilməz oyunları isə indiyə qədər uduzmayan Arsenalla Liverpoolun məğlubiyyətləridir. Arsenal səfərdə Middlesbrough 2-1, Liverpool isə Reading-ə 1-3 hesabı ilə uduzub. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Manchester United derbi 4-1, Chelsea Sunderland 2-0, Tottenham Manchester City 2-1. Arsenal 37 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 36 xalla, 2-ci, Chelsea 34 xalla 3-cü yerdədir.
İspaniya Premyerasında 15-ci tur nəhənglərin hər ikisinə qələbə gətirib. Real səfərdə Athletic 1-0, Barcelona isə evdə Deportivo-nu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. İddialardan Valencia Osasuna ilə səfər oyununda bir xalla kifayətlənib 0-0. Villarreal isə öz meydanında Betis-i uduzub 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 35, Barcelona 31, Villarreal 28 xal.
Türkiyə Süper Liqasında 15-ci turun mərkəzi oyununda Fənərbahçə Qalatasarayı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalan oyunların nəticələri: Sivaspor Dənizlispor 2-0, Trabzonspor Qaziantepspor 3-2, Bursaspor Beşiktaş 0-1. Turnir cədvəlinə 34 xalla Sivaspor başçılıq edir. Qalatasarayın 32, Fənərbahçənin 31, Beşiktaşın 28 xalı var. İdman xəbərləri də bu qədər.
Biz isə vaxtımız artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. 9 tamamda yenidən görüşəcəyik.
9 tamamda 101.7 FM-də həm söhbətiniz biz olacaq Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək?
Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq?
Xan Xoyski nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsan, yenə Fətəli xan Xoyski-nin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub əslində məqalə bir qəbir kitabəsinin izi ilə yaxud Fətəli xan Xoyski-nin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar adlanırdı. O Fətəli xanın ki bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzəzadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun, Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leqnant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyski nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, Ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, Ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə orada yaradır.
hakimiyyətinin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov Möhsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Dirçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burdadır ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəkixanlığı ləğv etmək ruslar üçün bir bəhanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim. Dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli xan Xoyskinin babası, yəni İskəndər xanın atası Kərbəlix bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general mayor rütbəsi də layiq görülmüşdür. Kərbəli bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyam oğlu Mirzazadə ingilis dilində bir sayt var, almanax.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə mənimlə bir yerdə, o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası Kərbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyam oğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərinə müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyam oğlu Mirzazadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapa
bilmədim. Amma Azadlıq Radiosunun izmədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy, ingilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Xüsusən mənə maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimə aiddir? Kimdir? Nədir? Və təsadüfən Almanaq de Brüssel saytı tapdım. Gördüm ki, yazılır ki, Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım. E-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız. Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir. Qarabağ da tarixən Azərbaycan tərkibində olub. Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adelin de Remy adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz, bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə. Nə Azərbaycanlarından, Qarabağlarından. Xahiş elədi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə həsr olub? Sayt həsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdir. Hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda da hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlıdır. Əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm cənubda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən bilirsiniz, mən dövlət məmuruyam, mən o qədər də vaxtım olmur. Mən nə ilə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, tutaq ki, Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu veb-saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərində daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı, Cavanşirlər xanlığına, yəni Qarabağ xanlığına aid. Bəzilərində daha qısa şəkildə. Ona görə ki, mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nağı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson saat cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuç ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullu olacaqdır. Fətəli xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Bizim qalay.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nə yüzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
İlk öncə mənə çox maraqlı bir gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək vəzifəli rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsinə çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifə tutubu var, həm şair olubu var, həm ya müəllim olubu var. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov sizin yadınızdadır. 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. Hı. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyski'ni tapıb. Zahid Xan Xoyski Fədəli Xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı
oğludur. O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yeganə xanımdadır. New York'da yaşayır. Həsən mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim, dedi, çox üzr, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nətər mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xan Xoyski'nin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə binasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvorik, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyski'nin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyski'nin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsil sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nətər əziyyətlə yaşayıb var. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılıq qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçılıq olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub, ondan sonra Tacikistanda Komünist Partiyasının birinci katibi olub və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturum işləyim. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilinə tərcümə edim və həmin web-saytda göndərim ki, bu web-saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz...
Həmin bəy, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, ona görə bu çox
vaxtdır. Bu Radacan saytıdır, eləmir, Belçikanın saytıdır.
Belçikanın, indi Lüksemburqdadır və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mən bu redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşitmişəm, üzr istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, orada bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab verirlər ki, sizin nəslində Dvoryan yoxdur, axı, Zadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir şəcərəsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmayıb. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivan ki ailəsinə bildiyiniz kimi Qacarın bir qovu İrvan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb Erivanski familiyası ilə xanı Erivanski, yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıb var, Basazbacanda yaşayıb var, Naxçıvanda yaşayıb var. Bir ikinci məqalə də erməni kilsəsinə aid. Qəssalam. Mən ümumiyyətcə, tarix belə şeydir, tarix faktdır. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti, İrvan xanlığı olub. Və zadəgənlər sözsüz ki, əsil zadələr, zadəgənlər orada azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. Yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, saytın rəhbərliyi ya da mən yox, idarə heyəti mən o məsələyə müdahilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər? Mənə göndəriblər. Bir aydan sonraki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəli xan Xoyskinin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddə mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nədir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdən məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz ki, o vaxtı Qafqaz Namestiki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Qafqaz Arxeografik Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi ikinci Şəki xanın, yəni İsmail xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir faktor. Orada göstərilir ki, Ruslar Xoyski nəslindən Şəkini alırlar və ona isnad edirlər ki, İsmail xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Xoyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topuldan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli xan Xoyski.
Bizim qalayı...
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəli xan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvürün ki, Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşirsiniz? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəli xan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının qələdçiləri, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşirsiniz? Onu getmək lazım deyə yox.
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəli xan Xoyskini yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nəriman Nərimanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmaz dedi. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa da. Onu mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar, bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fədəli xan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Bətovçu Başov Parijdə dəfin olunub.
İstəyirəm, ola demək, hələ də sürgündədir də. Özləri sürgün
bəli.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərvin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyiqləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəli xan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəli xan Xoyski böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general mayor, atası general leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyalar məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazirə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni?
O zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəli xan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin cümək halını öyrəndi, Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir, mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən xəqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik, ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb, yəni böyük Ermənistan bir dənizdən o birisi dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə biz daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 3000-cə çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni o fikir.
Bəli.
Pərvin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balıcı fərqlənir. O da Fətəli xan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərindən, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksi-Kafkaz-Karakadişki komissiya. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub, Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızdadır, Leninin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. Ola bilər ki, səhv olur. Ola bilər ki, mənə verdiyi məlumatlar düzgün olmur. Mən yəni, məmnun olaram ki, siz mənə o məlumatı versiniz. Məmnuniyyətlə onu dəyişdirərim saytdan.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə eləyə bilərsiniz.
Ha, saytdadır çox istəyirəm, aydınlar.
Sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa. Həmin məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində
da yoxdur.
Azərbaycan
dedi. Bir daha prosta qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə yerləşdirək.
Fətəlixan Xoyskinin şəcərəsi ilə bağlı axtarışlar nə vaxt bitirmək və son nəticəyə gəlmək olar?
Olar, mən cavab verim. Bu iş heç vaxt bitməyəcək, hələ çox vaxtımız var. Mən bilən Xoyskin nəsli çox böyükdür və bütün dünyada səfərlənib və biz axtarıb tapmalıyıq onun qollarını. Mən bilən bu hələ vaxtımız çox var.
Siz nə fikirdəsiniz, Ali Bey?
Gözləyiriz, hələ ki. Amma kimsə buna kömək eləməlidir. Hökumət miqyasında, hökumət səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Fətəlixan Xoyskinin nəslindən bir nəfər demək İstanbulda Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın
Bey. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.